Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ընկերներ, այս ծրագրի ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Այսօր Հայաստանը նշում է հանրապետության տոնը, Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական վերնախավը այցելել է Սարդարապատի հուշահամալիր.
Որպես ազգ և պետություն բավականաչափ ամուր ենք իրականացնելու համար մի նոր հոգեբանական վերափոխում։
Հարցազրույց համաներման ազատ արձակված Նիկոլ Փաշինյանի հետ։
Հաջորդ քայլը Նիկոլ Փաշինյանի լինելու է Հայ ազգային կոնգրեսի հետ Հայաստանում ժողովրդի իշխանության վերականգնումը։
Հակ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այցելել է Վանատուր, ազատ արձակված Սասուն Միքայելյանի հայրենի գյուղ։
Հայաստանում այլևս ոչ մի քաղաքացիական երբեք չի լինելու։
Համաներումը քննարկում են տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը՝ Արտադատության նախարարի խորհրդական Նիկոլայ Արուստամյանը և մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Նիկոլ Փաշինյանի շահերի ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կլսենք հաղորդումներ այս թեմաներով, խոսափողը կտրամադրենք ձեզ սիրելի ընկերներ, ինչպես նաև կծանոթանանք թերթերի ուշադրավ հրապարակումներին, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա նորությունները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր այցելել է Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիր, մասնակցել Հանրապետության օրվան նվիրված տոնական միջոցառումներին։ Հանրապետության ղեկավարը ծաղկեպս է դրել Սարդարապատի ճակատամարտի հերոսների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողի մոտ, այնուհետև ներկա է գտնվել Հանրապետության տոնի կապակցությամբ հուշահամալիրում կազմակերպված ժողովրդական տոնախմբությանը և համերգին։ Հայաստանի նախագահը Հանրապետության տոնի արթիվ նաև ուղերձ է հղել մանրամասները եթերի ընթացքում։ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Աուդրոնյուս Աժուբալիսը մեկնաբանել է Հայաստանում հայտարարված համաներումը, տարածած հայտարարության մեջ Աժուբալիսը բարձր է գնահատել Հայաստանի իշխանությունների որոշումը համաներմամբ ազատ արձակել 2008 թվականի նախագահական ընտրություններին հաջորդած Մարտյան հանրահավաքների բանտարկված մասնակիցներին։ Ես անկեղծորեն ողջունում եմ այդ որոշումը, որ նոր էջ կբացի ինդիմության հետ երկխոսության գործընթացում և շնորհավորում եմ երկրի իշխանություններին այս քայլի համար, ասված է հայտարարության մեջ։ Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը ողջունում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից առաջարկված և ազգային ժողովի կողմից հայտարարված համաներումը, ինչպես նաև 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի առնչությամբ անազատության մեջ գտնվողների արագ ազատ արձակումը։ Միացյալ Նահանգները հավատացած է, որ օրենքի գերիշխանությունն ու ժողովրդավարական հաստատությունները հիմնարար կարևորություն ունեն Հայաստանի անվտանգության և քաղաքական ու տնտեսական զարգացման համար, ասված է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանության պաշտոնական կայքիջում տեղադրված հաղորդագրությունում։ Մենք շարունակում ենք հավատարիմ մնալ մեր հանձնառությանը աջակցելու Հայաստանի կառավարությանը պատշաճ իրավական ընթացակարգերի, հանրահավաքների և խոսքի ազատության ամրապնդմանը և բաց կենսունակ և ծաղկուն հասարակությանն աջակցելու ուղղված քայլերում։ Վրացական ընդդիմության ավելի քան 1000 աջակիցներ Թբիլիսիի կենտրոնում երթեն անցկացնում մայիսի 26-ի հանրահավաքի բռնի ծերման դեմ։ Բողոքի այս ակցիային մասնակցում են իրավապաշտպաններ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և քաղաքացիներ։ Մայիսի 26-ի բողոքի ակցիայի ծերման ժամանակ զոհվել է 2 հոգի, տասնյակ մարդիկ զերփակալվել են։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը վաղամեկնում է Միացյալ Նահանգներ։ Թրենդ լրատվական գործակալության փոխանցումը Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում ելույթ կունենա Իսլամական կոնֆերանսի կազմակերպության դեսպանների հանդիպման ժամանակ, կհանդիպի ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կիմունի, ՄԱԿ-ում արաբական երկրների լիգիայի և ասիական պետությունների մշտական ներկայացուցիչների հետ։ Մինչև հունիսի 3-ը այցի ընթացք այցի շրջանակներում Մամեդիարովը կլինի նաև Վաշինգտոնում, որտեղ նախատեսված ասված են նրա հանդիպումները Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի, Բրուքինգս հաստատության ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի կենտրոնի տնօրեն Ֆիոնա Հիլի հետ։ Մայիսի 19-ին Վաշինգտոնում Հիլարի Քլինտոնի հետ հանդիպել էր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հուլիսի 1-ից Ռուսաստանը հանում է հացահատիկի արտահանման վերադրված արգելք, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը փոխ վարչապետ Վիկտոր Զուբկովի հետ հանդիպման ընթացքում։ Այս որոշումը ընդունվել է այն բանից հետո, երբ երկրի ներքին շուկայում իրավիճակը կայունացել է։ Ավելի վաղ գյուղատնտեսության նախարարությունը հայտարարում էր, որ արտահանման արգելքը չի հանվի մինչև սեպտեմբերի վերջը։ Իտալիան մտադիր է 1/3-ով կրճատել Լիբանանում իր զինծառայողների թիվը, այս մասին այսօր հայտարարել է Իտալիայի պաշտպանության նախարարը։ Նախորդին Լիբանանի հարավում պայթյունի հետևանքով 6 իտալացի զինվորեր զվիրավորվել։ Ներկայումս Լիբանանում ՄԱԿ-ի ուժերում ծառայում է 1780 իտալացի, ՄԱԿ-ի խաղաղապահ ուժերը Լիբանանի հարավում Իսրայելի հետ սահմանի մոտ տեղակայվել են 2006 թվականի հուլիսին Հզբոլլահ զինված խմբավորման և իսրայելական բանակի զինված բախումից հետո։ Այժմ խաղաղապահ ուժերի կազմում 13,000 հոգի ներա կիրառված։ Այսօր վաղ առավոտյան ՆԱՏՕ-ի 7 ուժահարվածներ է հասցրել Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիի կենտրոնում գնդապետ Մուամար Քադաֆիի առանձնատան մոտակայքում։ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչը Ֆրանս Պրեսին հայտնել է, որ քաղաքի վրա 3 ռումբ է արձակվել։ Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավայում ընդանում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի եւ Լեհաստանի ղեկավարության բանակցությունները։ Օբաման այսօր ավարտում է իր 6-օրյա եվրոպական շրջագայությունը։ Բարակ Օբամայի եւ Լեհաստանի նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկու բանակցությունների գլխավորտեմաներն են եղել ռազմական համագործակցությունը, ԱՄՆ հնարավոր մասնակցությունը Լեհաստանի առաջին ատոմակայանի կառուցմանը։ Հանդիպմանը մասնակցում են նաեւ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը եւ առաջակտար քաղաքական ուժերի ղեկավարները։ Սրանք այժմ վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Եվ այսպես այսօր օրը տոնական է, Հայաստանը նշում է Հանրապետության օրը, տոնում է Հայաստանի առաջին Հանրապետության հիմնադրման օրը։ Պատմական բավական բարդ և ծանր ժամանակահատվածում 1918 թվականի մայիսի 28-ին Հայաստանը նվաճեց իր անկախությունը։ Մինչ այդ մայիսյան հերոսամարտերն էին Սարդարապատում, Բաշապարանում, Ղարաքիլիսայում։ Հենց այդտեղ Թափվածարյան գնով ձեռքբերված հաղթանակների արդյունքում Հայաստանի առաջին պետության գոյությունը հնարավոր դարձավ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ուղերձ է հղել այդ տոնի արթիվ, նա նաև այցելել է Սարդարապատի հուշահամալիր, տեղից լսենք Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի առաջին Հանրապետության օրվա առիթով շնորհավորական ուղերձ է հղել նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Այսօր մենք որպես ազգ և պետություն բավականաչափ ամուր ենք իրականացնելու համար մի նոր հոգեբանական վերափոխում, կյանքի կոչելու նոր բանաձև։ Անհատի շահերն ու իրավունքները սրբազան են այնքան, որքան հավաքական ազգային շահը։ Համոզված եմ, որ իրականում չկա հակասություն, կա հասարակական որոշ շերտերի մեջ իրեղությունների ոչ խորքային ընկալում միայն։
Մայիսի 28-ն այնպիսի իրադարձություն է, որ մեզ առիթ է տալիս վերաիմաստավորելու ոչ միայն այն, ինչ կատարվել է 93 տարի առաջ, այլև հատկապես այն, ինչ կատարվում է այսօր։ Անցյալի նշանակալի իրադարձությունների թե դրական, թե բացասական փորձը ուսանելի է, իր ուղերձում ասել է նախագահը։ Այսօր Սերժ Սարգսյանը այցելել էր Սարդարապատի հուշահամալիր, օրենսդիր ու գործադիր մարմնի ղեկավարների ու ներկայացուցիչների, ինչպես նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսի ուղեկցությամբ։ Սարդարապատում էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը Արցախի թեմի առաջնորդի ուղեկցությամբ։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս հյուրերին դիմավորեցին երկու պարով և առած սեղաններով։ Քանի որ նախորդային ուժի մեջ մտավ համաներման որոշումը, Սարդարապատ այցելած ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ կփոխի համաներումը ներքաղաքական կյանքում։
Իշխանությունը անում է այն, ինչը գտնում է անհրաժեշտ տվյալ պահին, որպեսզի հասարակության մեջ լինի հանդուրժողականության, այսպես բարի մտնոլորտ, ինչ ենք կատարել, ինչպես են գնահատում դա։ Իհարկե շատերի դուրս սա չի գալիս, իհարկե ովքեր ուզում են իրենց առաջնորդի լեզվով ասած քիմբոքսինգ խաղալ, այսինքն նրանց դուրս չի գալիս, իհարկե նրանք պայքարեն, ձերքերը կթափահարեն, հին կովկասյան սովորույթ է, նորմալ վերաբերվեք։
Իսկ ինչպես եք վերաբերվում ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների պահանջին, հարցրեցի Նիկոյանից։
Ընդդիմությունը իրավունք ունի, դա իր գործն է պահանջելու արտահերթ ընտրություն։ Ընդ որում ես ձեզ ասեմ, որ դուք հիշեք արտահերթ ընտրություն պարլամենտական ինքը պահանջել է նույնիսկ մինչև եկող մայիս։ Դա արդեն զավեշտի դաշտից է։ Ամեն դեպքում դա իրենց գործն է, թող պահանջեն, պայքարեն, դա իրենց խնդիրն է։ Իշխանությունը կատարում է իր խնդիրը, եւ կարծում եմ դա արդյունավետ քայլեր է կատարում։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու ընդդիմության պահանջի վերաբերյալ օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանի կարծիքը։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների կարիք ընդհանրապես չկա եւ որևէ հիմք չկա մեր երկրում արտահերթ ընտրությունների, եւ բացի այդ հաշված ամիսներ են մնացել նոր ընտրություններին։ Ես կարծում եմ, որ ընդդիմությունը ավելի շատ պետք է լավ պատրաստվի այդ ընտրություններին, քան թե պահանջի նոր ընտրություններ։
Իսկ համաներումը ինչ տվեց։
Համաներումը շատ կարեւոր նշանակություն ունեցող իր դրական հետևանքներով երևույթ էր, որ տեղի ունեցավ, նաեւ ամենակարևորը ներքաղաքական իրավիճակի թուլացում բերեց լարվածության, եւ շատ մեր քաղաքացիներ, որոնք տարբեր առիթներով բան բանտարկված էին, ինչու՞ չէ նաև մարտյան դեպքերի հետ կապված նրանք ազատ արձակվեցին, եւ երկրորդ կարևոր շեշտադրումը համարում եմ սոցիալական, որտեղ բազմաթիվ բանտարկյալներ, որոնք տարբեր առիթների պատճառներով, մանր մունր խնդիրների տնտեսական պատճառաբանությամբ դատապարտված էին, նրանք ազատ են արձակվում եւ ի վերջո մեր հայրենակիցներից մոտ 1000 տղամարդիկ հա վերադառնում են, ինչու՞ չէ նաև կան նրանց մեջ կանայք, վերադառնում են ընտանիք, աշխատուժը եւ այդքան ընտանիքներ ուրախանում են, սա շատ կարևոր խնդիր է։
Իդեպ այսօր նկատեցինք, որ ի տարբերություն հանրապետականի եւ օրինաց երկրի սարդարապատ չեր այցելել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետության տոնը տոնում են նաև Վանաձորում, նրանք հիշում են իրենց հաղթանակները, նախկին Ղարաքիլիսան է Վանաձորը, ուր ինչպես սարդարապատում եւ բաշապարանում հերոսական մարտեր են ընթացել։ Վանաձորից հաղորդում է Նաիրա Բուլադարյանը։
Ամեն տարի այսօրը Ղարաքիլիսեցիների սերունդներն այցելում են Կոտրած եկեղեցի, այն խորհրդանշում է Ղարաքիլիսայի հերոսամարտը։ Կոտրած եկեղեցու մոտ վանաձորցները ծաղիկներ ու ծաղկեփսակներ տեղադրեցին, մոմեր վառեցին։ Գուգարաս թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու եպիսկոպոս Չուլջանը հոգեհանգստի արարողություն անցկացրեց։
Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։
93 տարի առաջ 1918 թվականին Սարդարապատի Բաշապարանի հերոսամարտերին զուգահեռ Ղարաքիլիսայում անհավասար պայքար սկսվեց։ Վանաձորը, որը 20-րդ դարեսկզբին գյուղաքաղաք էր Ղարաքիլիսա անվամբ, առաջին հանրապետության հռչակման օրը սպանդի ենթարկված Փամբակի ձորի բնակավայրերից է։ Ղարաքիլիսա թուրքերեն նշանակում է Սև եկեղեցի, այն, ինչպես հայկական մնացած բնակավայրերը, հայկական պատմագրության մեջ է մտել իր հերոսամարտով։ Կանոնավոր բանակին էին միացել ղարաքիլիսեցիները, երիտասարդ ու տարեց մարդիկ, որոնք Կոտրած կոչվող եկեղեցու մոտ փորձում էին կանխել թշնամու մուտքը գյուղաքաղաք։ Համաձայն պատմագրության 93 տարի առաջ մարտի 28-ի երեկոյան ղարաքիլիսան ընկավ, թշնամին գրավեց Կոտրած եկեղեցին։ Կոտրած եկեղեցին մի քանի տարի առաջ է վերականգնվել։ Վաստակավոր արտիստ Ստեփան Դալակյանն անդրադառնալով եկեղեցու խորհրդին ասում է, թե ժամանակին անգամ հանգանակություն էր տեղի ունեցել եկեղեցին վերականգնելու համար, ինքը եւս մասնակցել էր հանգանակությանը։
Փարկած հիմա մոտորը կառուցված է եւ ի նշան մեծ հարգանքի, որովհետեւ դանդիս հետո տեղի ունեցան այնպիսի դեպքեր, որ Ղարաքիլիսայի Բաշաբարանի Սարդարապատի թուլացրեց թուրքական զորքեր առաջխաղացումը եւ փարկացում ենք սերտական ջարդից փրկվեց մեր հաջողորդը։
Ղարաքիլիսեցիների սերունդները հիշելով անհավասար մարտն ու համարտիմադրությունը ասում են, թե պատրաստ են շարունակել նախնիների պայքարը։ Դպրոցական աղջիկներից ոմանք Ազատություն ռադիոկանին ասում են, թե եթե պատերազմ լինի, կգնան ու կկրվեն։
Որ ամեն տարի պետք է այս մասնակցությունը դաս քարգելով սովածներին։ Ես կմասնակցեմ։
Մանկավարժ Լաուրա Կարապետյանն աշակերտների հետ եկել էր իր հարգանքի տուրքը մատուցելու Ղարաքիլիսեցիների հիշատակին։
Ղարաքիլիսայի ժողովուրդը շատ պատվախնդիր ժողովուրդ է, եւ երբ որ հարկ է լինում, նրանք միաբանվել գիտեն, նրանք համախմբվել ու պայքարել գիտեն, անկոտրում կամք ունեն, շատ համառ են եւ նպատակասլաց։
Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանն ասում էր, թե թեև սոցիալական վատ պայմաններին Ղարաքիլիսեցիների սերունդների ոգին չի կոտրվել, անգամ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման դեպքում նրանք կգնան խելամիտ փողզիջումների, ոչ մեր պետականության հաշվին։
Փողզիջումներ կոչված տարբերակի դեպքում բնական է, որ փոխադարձ որոշակի զիջումներ պիտի արվեն։ Իհարկե, ոչ մեր պետականության, մեր անկախության, ոչ մեր անվտանգության, Արցախի հատկապես անվտանգության հաշվին։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այսօրը կրկնակի տոն է համաներմամբ ազատ արձակվածների համար, վերջին տվյալներով բանտերից ազատ է արձակվել 267 հոգի։ Ազատության մեջ են նաև մարտի 1-ի իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ հայտնված ընդդիմադիրները։ Սա հիշեցնեմ, ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի իշխանություններին ներկայացրած 3 հիմնական պահանջներից էր։ Անդիմությունը խոստացել է իշխանության այս քայլը մեկնաբանել եւ գնահատականներ հնչեցնել իրենց առաջիկա հանրահավաքի ժամանակ, իսկ մինչ այդ միջազգային հանրությունն արդեն ողջունում է համաներում հայտարարելու որոշումը։ Մասնավորապես Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտը եւ Ալեքս Ֆիշերը ողջունել են Հայաստանում հայտարարված համաներումը, դա համարելով շատ դրական զարգացում Հայաստանի համար։ Հայտարարությամբ է հանդես եկել նաեւ ԵՀԿ գործող նախագահ Լիտվայի արտգործնախարար Աուդրոնյուս Աժուբալիսը։ Նա բարձր է գնահատել Հայաստանի իշխանությունների որոշումը համաներման պազատ արձակել 2008 թվականի նախագահական ընտրություններին հաջորդած Մարտյան հանրահավաքների բանտարկված մասնակիցներին։ Համաներման նույն հետագա քայլերին է անդրադառնում նաև հայկական ժամանակ թերթի գլխավոր խմբակիր Նիկոլ Փաշինյանը, ով 2 տարի ազատ ազրկման մեջ էր գտնվում և ազատ արձակվեց 3 երեկոյան։ Նրա հետ Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկից դուրս գալուց հետո զրուցել է Սաթենի Կվանցյանը։
Երեք Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկի մոտ Նիկոլ Փաշինյանի համակիրներն ու հարազատները 11 ժամ սպասեցին մինչ նրա ազատության մեջ հայտնվելը։
Մեր պայքարը անկասելի է, մեր հաղթանակն խուսափելի է։ Գեծ է ազատությունը, գեծ է Հայաստանի հանրապետությունը, գեծ են մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ եւ երջանիկ Հայաստան։
Հիշեցնեմ, Նիկոլ Փաշինյանը մեղավոր էր ճանաչվել 2008 թվականի նախագահական ընտրություններին հաջորդած իրադարձությունների ժամանակ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ եւ դատապարտվել 7 տարվա ազատազրկման, սակայն համաներում կիրառելով կիսով չափ կրճատվել էր նրա պատժի չկրած մասը։ Կոշից Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկ Նիկոլ Փաշինյանը տեղափոխվեց անցած տարի դեկտեմբերին 5 դուժերի արցունքում նրան կիսաբաց ռեժիմից խիստ ռեժիմի քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխեցին։ Խիստ ռեժիմում Նիկոլ Փաշինյանը 5 ամիս անցկացրեց։ Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը Արտի քրեակատարողական հիմնարկի ճաղերից այսկոմ նաև իրեն դիմավորող լրագրողների հարցերին պատասխանեց։ Պարզվեց, վերջինս անհամբեր սպասում է մայիսի 31-ին կայանալիք Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքին։
Ես անհամբեր սպասում եմ մայիսի 31-ին Ազատության հրապարակում մեր հանդիպմանը։ Հույս ունեմ, այսինքն հույս չունեմ, համոզված եմ, որ դա լինելու է շատ ջերմ եւ հզոր հանդիպում։
Հաջորդ քայլը Նիկոլ Փաշինյանի լինելու է Հայազգային կոնգրեսի հետ Հայաստանում ժողովրդի իշխանության վերականգնումը։
Սպասում եմ, որ պիտի ժամանակի չտասը։
Գիտեք ինչ, ես տեսնում եի այն պայքարը, որ մենք շարունակում ենք Հայազգային կոնգրեսի հետ, եւ որևէ վարկյան անգամ չեմ կասկածել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը։ Միջև հաղթական ավարտ ես պայքարելու եմ, նույնքան սկզբունքային, ինչքան սկզբունքային սկսել եմ այդ պայքարը։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հնարավորինս արագ տեղի ունենան արտահերթ նախագահական ընտրությունները։ Եվ ես այս երկու օր իշխանությունների միջայլոց այնքան են օգտագործում մարդասիրություն, հումանիզմ եւ այլն եւ այլն։ Եթե Սերժ Սարգսյանը այդքան մարդասեր է այսօր անելու, մի քայլ ունի, թող հրաժարական տա։
Այո։
Անդրադարձավ նաև վերջին շրջանում շատ քննարկվող իշխանություն ընդդիմություն երկխոսությանը։
Սպայն չկա երկխոսություն, մենք ինչն ենք քննարկում։
Հայկային կոնգրեսը նշել է, որ ազատ արտացման դեպքում հնարավոր է երկխոսություն։
Հիմա կմտնենք երկխոսության այդ ենթադրվող երկխոսության փուլ, երբ որ երկխոսություն կլինի, եւ բնականաբար այդ երկխոսությունը կլինի հրապարակայնության միջազգային ընդունված ստանդարտներով, ասենք երբ որ կլինի, այն ժամանակ կգնահատենք, եթե չկա մի բան, ինչ
են երկխոսությունը ակնկալում, ասենք ինչ։
Այդ մասին բազմից ասել են, երկխոսությունը կարող է վերաբերվել մի հարցի՝ արտահերթ նախագահական եւ քաղաքական ընտրությունը։ Ուրիշ երկխոսելու բան մենք չունենք իշխանության հետ։ Ոչ թե պատճառով, որ մենք ենք այդպես ուզում, այլ որովհետեւ իմաստ չունի որևէ այդ թեմա։ Դուք հիշում եք 2008 թվականին իշխանությունը ինքը այդ թեզը առաջ քաշեց, որ իրենք երկխոսելու են ոչ թե քաղաքական ուժերի հետ, այլ ուղղակի երկխոսել են հասարակության հետ, հանրության հետ։ Իբր այդ ճանապարհով իրենք հաղթահարելու են ներքաղաքական խոչընդոտ։ Բայց մենք տեսանք, որ 3 տարվա ընթացքում իշխանությունը, թե գործադիր իշխանությունը, թե օրենսդիր իշխանությունը, թե կառավարությունը ամբողջությամբ տապալվել է։ Այսինքն չկա մի ոլորտ, որտեղ իշխանությունը վստահության թեկուս փոքր ռեսուրս ունենա։ Կարող են ենթադրենք վերցնենք 10 ոլորտ։ Հնարավոր է 10 ոլորտում 5-ում կառավարությունը, իշխանությունը տապալված լինի, այն 5-ում դեռ շանս լինի, որ իշխանությունը հնարավոր է հարցը լուծի։ Եվ այդ դեպքում գուցե ոմանք ասեն, որ շանսը պետք տալ իշխանությանը։ Իշխանությանը 3 տարի այդ շանսը տրվել է։ Ինքն ինքնա վերցրել պատասխանատվությունը, ասել է ես շանս ունեմ, երկիրը ճգնաժամից կհանեմ։ եւ 3 տարվա ընթացքում բոլոր շանսերը սպառել է։ Այսինքն այսօր իշխանությունը գոյատևում է, շարունակում է գոյատևել Հայաստանի Հանրապետության հաշվին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հաշվին, Հայաստանի Հանրապետության ապագայի հաշվին։ Այսօր իշխանությունը մի բան ունի անելու Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի եւ քաղաքացու համար։ Հնարավորինս անցնցում, սեփական կամքով հեռանալ, ուղակի հեռանալ, սկսած Սերժ Սարգսյանից վերջացրած ազգային ժողովով շարունակած կառավարություն, որովհետև այդ իշխանության բուրգը որևէ ռեսուրս այլևս չունի, ինքը գլխովին տապալել է ամենին։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հարգելի ուղդիրներ, ազատություն.am կայքը հնարավորություն է տալիս նաև դիտել Նիկոլ Փաշինյանի ազատ արձակման մասին պատմող ռեպորտաժը, ինչպես նաև Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցը ազատ արձակվելուց անմիջապես հետո։ Տեսանյութը կայքում է 3w.azatutyun.am։ Սասուն Միքայլյան, ով նույնպես համաներմամբ ազատ արձակվեց, արդեն իր հայրենի գյուղում է Վանատուրում։ Այնտեղ այսօր սեղաններն բացառել տոնում են թե Հանրապետության տոնը, թե Սասուն Միքայլյանի ազատ արձակումը։ Վանատուրը այցելել նաև Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, տեղից փոխանցում է Իրինա Հովանիսյանը։
Հրազդան քաղաքի մուտքի մոտ եւ Սասուն Միքայելյանի ծննդավայր Վանատուր թաղամասում այսօր կեսօրից հրազդանցիները հավաքվել եւ կոչերով ու երգու պարով սպասում էին կալանավայրից 3 համաներմամբ դուրս եկած Սասուն Միքայելյանին։
Եվան մարտքի նստած են հիմա մարդի մեկի կապակցան նրանք են ազատություն ազատություն։ Վերջ մենք հասել ենք մեր նպատակ։ Էլ ուրիշ մեկ նպատակ ունենք։
Հրազդանցիները գարմորթեցին Սասուն Միքայելյանի ու Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկից 3 ազատ արձակված Նիկոլ Փաշինյանի ոտքերի տակ, այնուհետև նրանց ու Հայազգային կոնգրեսի ղեկավարներին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ ծափողջուններով ուղեկցեցին դեպի հարթակ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ընդգծելով, որ հիմնական ասելիքը առաջիկա հանրահավաքում է ասելու, միայն հայտարարեց.
Մենք պետք է հասնենք այն բանին, թե ում մտքով է անցնի ինչ որ մեկին քաղաքական հայացքերի համար, քաղաքական գործունեության համար բանտն է տել, այդ մարդը պիտի անիծվի։
Այո,
եւ Հայաստանում այլևս ոչ մի քաղաքական երբեք չի լինելու։
Այո։
Սասուն Միքայելյանն էլ հայտարարեց, որ իրեն շուրջ 3 տարի բանտում պահել են, իր խոսքերով բանդայի դեմ պայքարելու համար, բայց շարունակելու է պայքարը։
Չենք պայքարել կամ ինչ-որ մեր ազնականի կամ որ ինչ-որ անատի դեմ, այլ այս ավելի քան 10 տարիների ընթացքում ձևավորված քրեաուլի գարխիկ ասեմ, կրիմինալ ասեմ այս կլանի դեմ, ես ավելի ճիշտ կձևակերպեի այս բանդայի դեմ։ Այն մարդկանց դեմ, որոնք իրենց շահի համար կարող են իրենց ժողովրդին ճնշել և սպանել։ Ես ուրիշ հարթակի վրա չեմ կարա կանգնեմ, որտեղ ժողովուրդ չկա, որտեղ հավատ չկա, որտեղ սամանդրական իրավունք չկա։ Մենք ցավը տանեմ իմ այդ ժողովուրդ։
Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայտարարեց, որ Հայաստանում առկա են արտահերտ ընտրությունների համար բոլոր նախադրյալները, դրա վերաբերյալ հնչող կասկածները համարելով իշխանական քարոշչություն։
Մենք քանի ժամ է, որ ազատության մեջ ենք։ Ուրեմն, երբ որ մենք հետևում ենք հերոստատեսային եթերին, իշխանական քարոշչությունը մի էսպիսի գիծ է տանում, որ արտահերտ ընտրությունների համար նախադրյալներ չկան։ Ես շատ անկեղծ պիտի լինեմ, ես Երեկվանից իջ դուրս եմ եկել քրեակատարողական հիմնարկից, ես բացի արտահերտ ընտրությունների նախադրյալից ուրիշ որևէ բան չեմ տեսել դեռևս։ Եվ այսպիսի արտահերտ ընտրությունների նախադրյալ, այդ ո՞վ է որ չի նկատում։ Այսօր, այդ նույն իշխանությունը իր սպասարկումների միջոցով տեղեկություններ է տարածում, թե Հայազգային կոնգրեսը ընդդիմությունը ինչ-որ գործարքի է գնում կամ ուզում է գնա։ Մենք գործարքի կարիք չունենք, որովհետև մեր թիկունքին ժողովուրդն է, մենք թելադրում ենք պայմանները, ոչ թե գործարքի ենք գնում։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե արդյոք կարելի է արդեն կատարված համարել նաև իշխանություններին ուղված կոնգրեսի 3-րդ պահանջը, եւ արդյոք երկխոսության դուրն այլևս ոչ թե կիսաբաց, այլ բաց է, Հայաստանի կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեզ միայն ասաց, որ գործընթացը առաջիկա հանրահավաքում կամփոփեն։ Կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի ղեկավար գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանն էլ հավելեց, որ
կֆիքսենք, որ մեզ ներկայացված երրորդ պահանջները իշխանությունները կատարել եւ կոնգրեսը պատրաստ կլի քաղաքական երկխոսության համար։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-րդ տարեդարձի առիթով հայտարարված այս համաներումը անկախ Հանրապետության պատմության մեջ թվով 9-րդն է։ Այս համաներման վերաբերյալ բազմաթիվ մեկնաբանություններ են հնչում, որ դա միջազգային կամ ներքին ճնշումների արդյունք էր կամ իշխանությունների բարի կամքի դրսևորումը։ Համաներումը մեկնաբանում են նաև Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդման հյուրերը, որը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ նախագահի առաջարկած համաներման կապակցությամբ արդարադատության նախարար Ժերար Թովմասյանը լրագրողներին ասել էր, թե գիտի, որ որոշ մարդիկ ցանկանալու են այն կապել բացառապես մարտի 1-ի գործերի հետ, բայց միշտ էլ համաներման ակտը առավել ընդգրկուն է և միտվածը ավելի մեծ խնդիրներ լուծելուն, և հավելել էր, մեջբերում եմ. Ես այս համաներման ակտն ուզում եմ դիտարկել հետևյալ կերպ. Սա լիցքաթափելու, հանդուրժողականության մտնոլորտ ստեղծելու, այնպիսի մտնոլորտ, որի պարագայում միմյանց ոչնչացնելը չի դիտարկվում որպես խաղի հիմնական կանոն, մեջբերման ավարտը։ Համաներման շուրջ այսօր զրուցելու ենք արդարադատության նախարարի խորհրդական, արդարադատության նախկին փոխնախարար Նիկոլայ Արոստամյանի և փաստաբան Վահե Գրիգորյանի հետ, որը ներգրավված է մի շարք հասարակական հնչեղություն ունեցող գործերում, այդ թվում նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Նիկոլ Փաշինյանի շահերի ներկայացուցիչն է։ Պարոն Արոստամյան, գիտեք, որ բազմաթիվ են քաղաքական մեկնաբանությունները, թե միջազգային ճնշումների, իշխանությունների գտասրտության, թե ընդդիմության պահանջների արդյունք էր այս համաներում, բայց ես ձեզ չեմ խնդրելու անդրադառնալ այդ մեկնաբանություններին, այլ խնդրում եմ խոսեք այն մեկնաբանության մասին, որ արել էր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը, թե մենք հարկադրված ենք հաճախ կիրառել համաներումներ, և սա խոսում է այն մասին, որ Հայաստանում իրականում չի գործում իրավունքի գերակայությունը, անկախ դատական համակարգը, և այս համաներումներով իշխանությունները փորձում են ուղղել այն սխալները, որոնց հետևանքով ճակատագրեր են խեղվել։ Համաձայն եք։
Նախ թույլ տվեք բոլոր հայերի շնորհավորել այսօրվա տոնի կապակցությամբ և ցանկանալ բոլորիս լավ ապագա։ Եվ վերադառնալով բուն արձադրմանը, ասեմ, որ համաձայն եմ մասնակիորեն, փորձեմ բացատրել ինչու։ Ասեմ, որ համաներումը ըստեյության հին դարերից է գալիս, սետեղված լինելով Ներման ինստիտուտի հետ, հնում գրականության ուսումնասիրությամբ կարող ենք համոզվել մեկ հարցում, որ ներում կամ համաներում կիրառելը դա հզորների ձեռքի գործ է, այսինքն այն իշխանությունները, որոնք օժտված են տվյալ պարագայում այդ լիազորությամբ, կարողանում են կիրառել և տեղին կիրառել։ Եվ այս պարագայում 18-րդ դարերում Ներման ինստիտուտի, հիմա վրա համաներման ինստիտուտը սկսեց էլ ավելի զարգանալ, և իր վերջնական զարգացումն ունեցավ 20-րդ դար և այսօրվա դրությամբ 21-րդ դար, որտեղ ըստ էության այն հիմնվում է մարդասիրության սկզբունքի հիման վրա մի գործիք։ Ըստ էության Ներման և համաներման ինստիտուտները ոչ թե սխալները ուղղելու կամ ոչ թե ինչ-որ օրենսդրական բացեր այդ ձևով լուծելու ուղի են, այլ ընդհանրապես դա իշխանության մարդասիրության դրսևորում։ Չեմ ուզում գտասրտություն բառը օգտագործել այստեղ, և կարծես թե եթե համատական տանենք արևմտյան Եվրոպայի զարգացած երկրների հետ, ապա կարող ենք միանշանակ ասել, որ այո, զարգացող երկրներում համատական ավելի լայն կիրառում ունի համաներման ինստիտուտը, թվականակով, այսպես ասենք, ավելի շատ է կիրառվում, և Հայաստանի Հանրապետությունում սա թվով 9-րդն էր անկախության տարիների ընթացքում, և սա ոչ թե սխալները ուղղելու, այլ ընդհանրապես սա արդյունքն է այն բանի, որ մենք զարգացման փուլում ենք գտնվում, և մեր օրենսդրությունը, միևնույն ժամանակ իրավակիրառ պրակտիկան զարգացման փուլում ենք գտնվում։ Ես ավելի շատ կասեի այս ամբողջի հետևանք է, քան Զարուհի Փոստանջանի ներկայացրած նկատառումն է։
Պարոն Գրիգորյան, մեկ այլ հարցադրում, որ այս օրերին հնչել է, Չէ՞ կարծում արդյոք, որ չարարկելով համաներման կիրառման դեմ մարդիկ, այսինքն ովքեր որոնց վերաբերյալ ընդունված է համարել, թե դատապարտվել էին քաղաքական դրդապատճառներով, ընդունել են, որ նրանց ճիշտ են մեղադրել, հաշվի առնելով, օրինակ, որ դուք պայքարում էիք, որ ձեր պաշտպանյալին արդարացնեն։
Ես նույնպես շնորհավորում եմ մեր հարգելի ռադիոլսողներին այս տոնի կապակցությամբ, ինչպես նաև զրուցակցի ցեզ։ Ինչ վերաբերվում է կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանին, դուք նկատի ունեք, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից համաներման որոշումը իր նկատմամբ կիրառելու չարարկելու, ապա պետք է նշեմ, որ համաներման արդեն ուժի մեջ մտած որոշումը հրամայական է նախատեսում գործադիր իշխանության մարմինների համար դրա պահանջները կատարելու։ Եվ այստեղ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ առարկության առկայությունը, բացակայությունը որևէ իրավական հետևանք ստեղծել չի կարող։ Եվ բացի դրանից, կոնկրետ որոշման կիրառման մասով պիտի նշեմ, որ նրա քրեակատարողական հիմնարկում գտնվելը ինքնին սահմանափակվում է արդեն վարչական մարմինների կողմից, եթե համաներման որոշումը նրա նկատմամբ կիրառվում է, ապա նա հարկադրաբար պիտի դուրս բերվի քրեակատարողական հիմնարկի տարածքից, եթե մի պահ պատկերացնենք, որ մարդը շարունակում է պնդել, որ ինքը համաձայն է, որպեսզի շարունակի իր ազատազրկումը գրել և առարկում է այդ համաներման որոշման դեմ։ Ցանկանայի նաև լրացնել պարոն Արուստամյանի, ավելի ճիշտ իմ կարծիքը, որոշակիորեն չհամընկնող կարծիքը հայտնել այդ կապակցությամբ, Զարուհու դիտարկման հետ ես ամբողջությամբ համաձայն եմ։ Պարոն Արուստամյան նշեց, որ համաներման ինստիտուտը բավականին հին պատմություն ունի և իրոք երկար ժամանակ համաներման ինստիտուտը միապետների կողմից կիրառվել է դատապարտված հպատակների նկատմամբ։ Դա առավելապես կիրառվել է այն ժամանակահատվածներում, երբ մարդկությանը դեռ հայտնի չէր իշխանությունների բաժանման սկզբունքը, երբ որ միապետերը իրենց իշխանության ներքո միավորում էին դատական գործադիր և օրենսդիր իշխանությունները։ Հետագայում ավելի ու ավելի պակաս այն սկսեց կիրառվել։ Այն ավելի պակաս և ավելի քիչ հաճախականությամբ կիրառվում է այն երկրներում, որտեղ արդարադատության համակարգը գործում է արդյունավետորեն, որովհետև համաներումների հաճախակի կիրառումը ինքնին արդարադատության հեղինակությանը վնաս է։
Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց չէի ուզենա, որ մեր զրույցը վերածվեր զուտեսական քննարկման համաներման մասին, և դրա համար ավելի կոնկրետ այս համաներման հետ կապված մի հարց եմ ուզում տալ պարոն Արուստամյան։ Համաներման որոշմանը միակ ձեռնը պահկվի արկած ազգային ժողովի նախկին նախագահ Տիգրան Թորոսյանը, նշեց, թե այդ ակտը արդարացի չէ, մասնավորապես հիմնավորելով, որ ազգուշությամբ կատարված 10 տարով ծանր հանցանքի համար դատապարտվածը, որը պատիժը կրել է 2.5 տարի, հիմա ազատ կարձակվի, իսկ օրինակ այլ հոդվածով 5 տարի դատապարտվածը, եթե անգամ ունեցել է օրինակելի վարկ ու 4 տարին անցել է, չի ազատվելու, եթե սովորական մարդ է, 60 տարեկան չէ կամ 3 երեխա չունի։ Ընդունում եք այս փաստարկը, որ ոչ արդարացի է այս իմաստով ընդունված որոշումը։
Գիտեք ոնց, ներման և համաներման ինստիտուտները ըստ էության կիրառելիս մենք չպետք է խառսվենք արդարացիության սկզբունքի վրա։ Ընդհանրապես համաներումներում դա գալիս է քրիստոնեության հավատք ուսմունքից, և նարեկացու խոսքերով ասած, եթե նժարի մի կողմ դրվի բոլոր մեղքերը և մյուս կողմում Արարատ լեռը, ապա հաստատ մեղքերի նժարը ավելի ծանր կլինի։ Վերջինս հայցում էր Աստծո կողմից, ամենադատավորի կողմից ներողամտություն, այլ ոչ թե արդարացիությունը, այսինքն եթե արդարացի պատիժներ լինեին, շատ ծանր կլիներ հետևանքները։ Եվ այս պարագայում մենք պետք է խոսենք ներողամտության մասին։ Սուբյեկտիվ մոտեցումներ կարող են լինել կամ ծանր կամ թեթև նպատակահարմարություններից լինել, այս կամ այն հոդվածը արգելքների ցանկում տեսնել կամ այս կամ այն հոդվածի առումով կիրառելի դարձնել համաներման ակտը, համենայն դեպս դա նպատակահարմարության խնդիր է և ներողամտության խնդիր է, և այս լիազորությամբ օժտված լինելով երկրի նախագահ ներկայացնում է առաջարկ, որտեղ այս կամ այն հոդվածը լինում է որպես բացառություն, ոչ կիրառելի տվյալ անձանց նկատմամբ կամ հակառակը։
Մի քիչ շատ չէ՞ համաներման դեպքում այդ նպատակահարմարության գործոնը շեշտվել։ Իդեպ այս փաստարկը նաև ազգային ժողովում քննարկումների ժամանակ շեշտադրվեց, օրինակ Դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արծիկ Մինասյանը ուշադրություն հրավիրեց, որ այս համաներման տեքստով պատճից ազատվելու են 9 տարով ժամկետով ազատազրկման դատապարտված այն անձին, ովքեր որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվադրությամբ կրել են ոչ պակաս, քան բաժի 1/4-ը։ Նա հարդ բարձրացրեց, իսկ ինչու են տրվել 9 տարին և ոչ 10-ը, ինչ հաշվարկներով։ Արդյոք այստեղ համաներման տեքստում տարբեր հոդվածներ չեն հայտնվել ոչ ըստ կարևորության, այլ ինչ-որ որոշակի հայեցողության հիման վրա։
Համաներման առաջարկով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին դիմելը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի բացարձակ հայեցողությանը վերապահված ըստ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության։ Այո, եւ մեծամասն, եւ գործադիր իշխանությունը իր գործունեության ընթացքում դրսևորում է վարքագիծ, որը կարող է այս կամ այն կերպով հաստել դատական և օրենսդիր իշխանության գործունեության վրա կամայականության գործոնը միշտ ավելի բարձր, քմահաճության կամայականության կամ ոնց որ կանվանենք։ Իրոք որ համաներման տեքստում կան բազում այդպիսի չհամընկնող, նորմալ մարդկային տրամաբանությանը չհամընկնող դրույթներ, բայց ամեն դեպքում դա Հանրապետության նախագահի բացարձակ հայեցողությանը վերապահված հարց է, և նա գործել է այդ հայեցողության սահմանին, բայց այստեղ ամենակարևորը կարծում եմ, որ մենք պիտի հատկապես կենտրոնանանք հետևյալի վրա, որ այս համաներման որոշման նախագիծ ազգային ժողով ներկայացնելիս առ այսօր չի բարձրաձայնվում այն իրական դրդապատճառները, որոնցով այն ներկայացրել է ազգային ժողովին։ Իմ կարծիքով դրանք են. առաջին հերթին քաղաքական նպատակահարմարությունը, հնարավոր երկխոսություն ծավալելու առումով, և երկրորդը, որը շատ ողջունելի է, դատապարտյալների պահման վայրերում վիճակի մեղմացումը։ Եվ երբ որ նախարարը հանդես գալով ազգային ժողովի առջև բերեց այն հիմնավորումները, որով Հանրապետության նախագահը ներկայացրել է այս առաջարկը, նա մասնավորապես հատուկ շեշտադրում էր կատարում Հանրապետության նախագահի բարի կամքի և նրա հոգատարության վրա։ Ես կարծում եմ, որ իրական դրդապատճառները նշելը ավելի արդյունավետ կլինի հասարակության համար, մասնավորապես ինչ է նշանակում բարի կամքի դրսևորում։ Դատավորներն էին այն չարականները, որոնք մարդկանց խիստ և երկարաժամկետ պատիժների էին դատապարտում, և հետո գործադիր իշխանությունը բարի կամքի դրսևորմամբ նրանց ազատում է։ Այդ իսկ պատճառով ես ինչպես նշեցի, հաճախակի կիրառումը համաներումների դա ուղղակիորեն նաև վնասում է արդարադատության հեղինակությանը։
Թույլ տվեք մի փոքր այլ կարծիք ներկայացնել։ Ամենայն դեպս այստեղ մենք պետք է նկատի ունենանք հետևյալ հանգամանքը։ Այս հատվածով ես կարկամ եմ, որ իրոք ներման և համաներման ինստիտուտ ամբողջ պատմության ընթացքում այս ինստիտուտի կիրառման լիազորությամբ օժտված են եղել բացարձակ իշխանություն ունեցող պաշտոնյա անձինք կամ մարմինները։ Այս պարագայում ևս ներման ինստիտուտը համաձայն մեր սահմանադրության 55-րդ հոդվածի, դա Հանրապետության նախագահի իրավասությունն է, համաներում հայտարելու մասին որոշում ընդունելը դա օրենսդրիչ իշխանության իրավասությունն է, այնուամենայնիվ սա այո բարի կամքի դրսևորում է։ Այդ մոտեցում հարցադրման մյուս հատվածի վերաբերյալ, արդյոք ինչ նկատառումներից դրդված եղավ համաներման ակտի կյանքի կոչելը, հա՞։ Այո, համաներում նստեյության բազմաֆունկցիոնալ իրավական ակտ է, ինչպես Չերչիլը կասեր, բանտերը հայելին են հասարակության, և սովորական կյանքում մեր հասարակության մեջ ցանկացած իրադարձություններ ուղղակիորեն պատկերվում են, դրսևորվում են բանտում, և մենք ունենք այն բոլոր քաղաքական, քաղաքացիական, իրավական, սոցիալ-տնտեսական դրսևորումները բանտերում, ինչ որ սովորական կյանքում։ Եվ իհարկե այս ակտը ընդունվեց այո քաղաքական հարթության վրա ունեցած նպատակներից ելնելով, այո միևնույն ժամանակ սոցիալ-տնտեսական և իրավական հարթության վրա ունեցած նպատակներից ելնելով։ Այո, ես չեմ բացառում, և դա բարձրաձայնում եմ ընդգծված ձևով, իրավական հարթության վրա եղած նպատակներից մեկը նաև գերբնակեցման խնդիրը որոշակի չափով լուծելն էր։ Ամբողջ աշխարհում, նույն արևելյան Եվրոպան, այս գործիքը, համաներման կիրառման գործիքը օգտագործել է գերբնակեցման խնդիրը մի ակտանիք այլ, այնուամենայնիվ օգտագործել է այդ խնդիրը լուծելիս։ Այո, նպատակահարմար է, որ քրեական արդարադատությունը պրակտիկ հարթության վրա և ընդհանրապես օրենսդրությունը տեսական հարթության վրա այնպիսին լինեն, որ քիչ անհրաժեշտությունը լինի այս գործիքի կիրառման։ Համամիտ եմ դրա հետ, բայց մենք չմոռանանք, որ գտնվում ենք զարգացման մի փուլում, որտեղ օրենսդրությունը բավականաչափ արագ փոփոխվում է։ Ես կարծում եմ, որ մենք մոտ ապագայում կունենանք այնպիսի իրավիճակ, երբ որ քրեական արդարադատություն իրականացնելիս օրենսդրությունային վիճակի մենք կբերենք, որ դրա անհրաժեշտությունը կքչանա կամ կբացակայի։ Սա վերաբերում է մասնավորապես նաև այն առումով, որ մենք օրենսդրության մեջ ունենք այնպիսի ինստիտուտների կիրառումներ, ինչպիսին են պատշիտ պայմանական վաղաժանկետ ազատելը, պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը, պատշի կատարումը հետաձգելը, քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հիմքերը, քրեական օրենսդրությամբ օրենսգրքով այս ամբողջը նախատեսված են, և սա վառ դրսևորումն է այն հանգամանքի, որ բացարձակ իշխանությունները կամ պաշտոնատար անձինք, մասնավորապես մեր օրենսդրության համաձայն համաներման դեպքում ԱԺ-ն և ներման ինստիտուտի կիրառման դեպքում Հանրապետության նախագահ, միայն նրանք չեն որոշված են նմանատիպ իրավասություններով, այլ նաև դատական իշխանությունը ևս այս ինստիտուտների կիրառման արդյունքում հնարավորություն կունենա այդ մարդասիրության սկզբունքը կիրառել։
Պարոն Գրիգորյան, ուշադրություն դարձրեք, որ ուրեմն դուրս են բերվել քրեական օրենսգրքով նախատեսված այն ուտվածները, որոնց նկատմամբ համաներում չկա պիտի կիրառվեր, և մասնավորապես այդ դուրս բերված ուտվածներից կամ դրանց մասերից են ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր և ցույցեր անցկացնելուն կամ դրանց մասնակցելուն խոչընդոտել, և նաև լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտել, մի քիչ էլի հասարակական հնչեղություն ունեցող ուտվածներ։
Կրկին անհասկանալի մոտեցում է ընդհանրապես ելնելով է սամաներման ողջ տրամաբանությունից, և բացի դրանից ես ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում նաև այն հանգամանքի վրա, որ ինչպես և ազգային ժողովում արդարադարձության նախարարներ նշել, այս համաներումը շատ ավելի ընդգրկուն է, այս համաներման որոշումը շատ ավելի ընդգրկուն է, քան եղել է մինչ այդ եղած 2009 թվականի համաներումը, և կարծում եմ, որ այն մոտեցումը, որ դրսևորվել է գործադիր իշխանության մարմինների կողմից, այնուհետև հաստատվել է Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից, ինքնին փաստում են, որ այստեղ խնդիրը ոչ միայն գործադիր իշխանության կամ ազգային ժողովի օրենսդրի իշխանությունը իրականացնող մարմինի ոլորտում, այլ նաև հենց գործադիր իշխանության և ազգային ժողովի մոտ եղած այն համոզումն է, որ արդարադատության համակարգը որպես այդպիսի չի գործում, որովհետև ընդամենը այն քանակը դատապարտյալների, մի կողմ թողենք բոլոր նրանց պնդումները կամ նրանց պաշտպանների բողոքները այն մասին, որ դատարաններն անարդար են բավել, բայց եթե Հանրապետությունը ընդունում է, որ դատարանները գործել են արդարության սկզբունքների համաձայն և նրանց դատապարտել են նրանց կատարած արարքների համար, մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, արդարադարձության նախարարի խոսքերով մոտ 400 դատապարտյալ անմիջապես ազատ է արձակվել, սա մի կողմից էական ազդեցություն ունենալու կրիմինոգեն իրավիճակի վրա, եթե պետությունը շարունակում է պնդել, որ նրանք իրոք հանցագործներ են, մյուս կողմից պետք է ուշադրություն դարձնենք նաև հասարակության խանդավառությանը համաներման տեքստի հետ, հակասական իրավիճակ է ստեղծում, ինչի պետք է հասարակությունը այդ աստիճան ցնծությամբ ընդուներ համաներման սույն որոշումը, պատճառը մեկն է, որովհետև հասարակության մեջ կարծրացել է, արմատավորվել է դատարանների նկատմամբ ապօրինության կանխավարկածը, այսինքն որ դատարանները չեն իրականացնում իրենց ֆունկցիան, և հասարակությունը շատ ավելի դատապարտյալի, շատ ավելի մեղադրվողի ու անբաստանյալի կողքին է, քան արդարադատությունը իրականացնողի։
Ես առավել մեր ունկնդիրների համար թվարկեմ մի քանիսը այն հոդվածներից, որոնց նկատմամբ կիրառվել է համաներում դիտավորության առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը, գողություն, խարդախություն, յուրացնելը կամ վատնելը, առանձնակի արժեք ունեցող առարկաներ հափշտակելը, շորթելը, գույքը դիտավորության ոչնչացնելը կամ վնասելը, խուլիգանության մասին հոդվածները, եւ հաշվի առնելով սա, պարոն Արուստամյան, կարող ենք կանխատեսել, որ այս համաներման իհարկե բոլոր դրական հետևանքներից մի կողմ, որ իրոք մթնոլորտը քաղաքական գոցե կլից քաթափի կմեղմանա, բայց արդյոք մեզ սպասվում է այս համաներման արդյունքում անցավորության աճ։
Գիտեք ինչ, միանշանակ մերժել ասել, որ այս բացական հետևանքը հնարավոր չէ լինել, իհարկե սխալ մոտեցում կլինի, բայց չեմ կարծում, որ մեծ է հավանականությունը, որ հանցավորության որակի կամ քանակի աճ գրանցվի։ Այս պարագայում կարող եմ ասել, որ համաներման ակտը նաև մի նպատակ ևս հետապնդում է՝ մարդկանց շանս տալ, հնարավորություն տալ իրենց կողմից ապացուցել, որպեսզի իրենք ուղման հետագա կարիք չունեն։ Եվս մենք ասեմ, որ օրենսդրության բազմաթիվ ինստիտուտներ, այդ թվում նաև օրինակ պայմանական վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտը կա, գոյություն ունի, գործում է, և այստեղ բերվում է հետևյալը, եթե կա անհրաժեշտություն հետագա ուղման անձը պատիժը կրելու, եթե չկա, բացակայում է այդ ուղման անհրաժեշտությունը հետագա նա պայմանականորեն պատից ազատվում է։ Այս պարագայում այստեղ ես ավելի շատ կկարևորեի նրանց տրված շանսը, քան թե որ ասենք քանցավորությունը թվականակով աչք ունենա մոտ ժամանակներս։ Ամենայն դեպս կարծում եմ ընտրված են այն թիրախային խմբերը, որոնց համար կիրառելի է դարձվել այս ակտը, հա, որտեղ մարդիկ հնարավորություն կունենան այո իրենց կողմից ապացուցել, որ հետագա ուղման կարիք չունեն։ Ես հույսով եմ և փոքրի շատ է այս առումով վստահություն ունեմ, որ սա է ավելի դոմինանտ, քան նախորդ միտքը, որ հանցավորությունը կբարձրանա։
Այդ դեպքում մնում է միայն ցավալ, որ դատարանները ժամանակին այդ հանգամանքը հաշվի չեն առնում, այսինքն դատարանները առհասարակ որևէ հանգամանք հաշվի չեն առնում պատիժները նշանակելիս, եւ գործադիր իշխանությունն է, որ դայակի դեր կատարելով միշտ միջամտում է դատարանների գործունեությանը, հետագայում կոպիտ ասած փորձում է նրանց հետևից հավաքել այդ նրանց գործածը։
Փոքրինչ համամիտ չեմ այն առումով, որ դատական իշխանությունն արդարադատություն իրականացնելիս ըստեյության արարքները որակելով հանցագործությունը, հա, նշանակում է ի վերջո պատիժ, բայց վերջիններիս ուղման չափը կամ դրա անհրաժեշտությունը կամ անհրաժեշտության չափը վերջիններս այդքան հստակ չեն կարող եւ իրավասու էլ չեն հստակ չոր ձևով գնահատել, որ չափ գործադիր իշխանությունը մասնավորապես քրեակատարողական հիմնարկները եւ վերջիններս վարչակազմ։ Այսինքն շատ ու շատ կարեւորվում է վերջիններից դրսեւորած վարքագիծը պատիժ նշանակելուց հետո։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին փաստաբան Վահե Գրիգորյանը եւ արդարադատության նախարարի խորհրդական Նիկոլայ Արուստամյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ես ավելեմ, որ տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը կարող եք նաեւ դիտել www.azatutyun.am կայքում։ Համաներումը քննարկվում է նաև այսօրվա թերթերում Հայաստանյան մամուլի առաջին էջերին։ Ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Հայ հասարակությունը վերջապես թեթևացած ճունչ քաշեց։ Լավագույն տղերն արդեն բանտերում չեն։ Նրանք ազատության մեջ են ժողովրդի կողքին։ Մի կողմից ավարտվեց այն մղձավանջը, երբ անմեղ մարդիկ բանտում են, իսկ դու ազատության մեջ, եւ չգիտես ինչով օգնել, ինչպես օգնել, ինչ անել, որ այդ իրավիճակը փոխվի։ Մյուս կողմից, ով ուզում է լինի անկախ այդ մարդկանց հետ ունեցած հարաբերությունների ու վերաբերմունքի մակարդակից, եթե անմեղ մարդը բանտում է, ազատության մեջ գտնվողները իրենց պետք է մեղավոր զգան ու դիսկոմֆորտի զգացում ունենան, այնպես որ համընդհանուր թեթևության զգացումը Երևանից համակել է բոլորիս։ Թեթևության զգացում ունեն անշուշտ նաև նրանք, ում մեղքով ու մասնակցությամբ Հայաստանում ստեղծվել էր այս իրավիճակը։ Մեղքի այն զգացումը, որից ազատագրվեցին նրանք, իհարկե անհամեմատ է մեր զգացածի կողքին։ Հայոց աշխարհի հետ հարցազրույցում հանրապետական պատգամավոր Արտակ Դավթյանը ասում է. Այն, ինչ կատարվեց, պայմանավորված չէր քաղաքական գործընթացներով։ Անկախության 20-ամյակը բավականաչափ լուրջ հանգրվան է մեր նորօրյա պատմության մեջ։ Ի վերջո մենք ամեն տարի 20-ամյակ չենք նշում։ Համաներումը տոնին համարժեք պիտի լիներ, և այդպես էլ եղավ։ Անթույլատրելի է, երբ որոշ շրջանակներ տարբեր ճամբարներից փորձում են օգտագործել դա քաղաքական նպատակներով։ Յուրաքանչյուր համաներում միակողմանի ներման ակտ է իշխանությունների, տվյալ դեպքում իշխանության երկու ճյուղերի, նախագահի և ազգային ժողովի կողմից, որ նախ և առաջ պետության կայացածության մասին է վկայում։ Այն, որ միջազգային կառույցները դրական են գնահատել համաներման որոշումը, ողջունել են, որ որոշակի հոդվածներով ազատ են արձակվելու նաև մարտի 1-ի դեպքերի առնչությամբ ազատ ազրկված անձինք, եւս մեկ անգամ արժևորում է իշխանությունների իրականացրած այս քայլը։ Չորրորդ ինքնիշխանության մեկնաբանը հարցնում է. Բայց ինչու Սերժ Սարգսյանը որոշեց զիջումների գնալ հատկապես հիմա։ Սա թերևս ամենակարևոր հարցն է, այն իմաստով, որ այդ հարցի պատասխանը հնարավորություն է տալիս ճշգրիտ պատկերացում կազմել Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի մասին։ Սկսենք նրանից, որ Սերժ Սարգսյանը երկար ժամանակ աշխատել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անմիջական ղեկավարության ներքո և հաստատ որոշ բաներ սովորել է։ Իսկ հիշում եք, թե ինչ փաստարկներով էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հիմնավորում իր կյանքի թերևս կարևորագույն որոշումը, երբ 97-ին ընդունում էր Ղարաբաղյան կարգավորման առաջարկները։ Հիմնական փաստարկները երկուսն էին. Առաջին, միջազգային հանրությունը հակված չի ընդունել մեր դիրքորոշումները, և երկրորդ, հակառակորդի հետ պետք է հաշտել այն պահին, երբ հզոր ես, որովհետև եթե ժամանակը քո օգտին չի աշխատում, հետագայում ստիպված ես լինելու ընդունել շատ ավելի ծանր պայմաններ։ Սերժ Սարգսյանը, ահա, ընկալել է այդ դասերը, և հիմա առաջնորդվում է նույն տրամաբանությամբ։ Ժամանակ թերթի զրուցակից ՀԺԿ առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանը ասում է. ՀԱԿ-ը կարող է նոր պահանջներ առաջ քաշել, հարցադրումներ անել, սակայն իշխանության հետ երկխոսությունը կարող է լինել բացառապես արտահերթ համապետական ընտրությունների անցկացման շուրջ, ինչի մասին ընդդիմությունը բազմիցս հայտարարել է և պետք է հետևողական ու սկզբունքային լինի այս հարցում։ Նոր արդար ընտրությունների անցկացումը ինքնանպատակ չէ, ակնհայտ է, որ երկրում ստեղծված իրավիճակը հետևանք է շարունակաբար կեղծվող ընտրությունների։ Մենք այսօր խոսում ենք մարտի 1-ի հետևանքների հաղթահարման մասին, սակայն չմոռանանք պատճառների մասին, ու քանի դեռ երկրում չեն անցկացվում արդար ընտրություններ, ավելորդ է խոսել հասարակական քաղաքական կյանքի առողջացման և առհասարակ երկրի հետագա զարգացման մասին։ Երկրում պետք է նորմալ ընտրություններ անցկացնել, ոչ թե ընտրությունները կեղծել, հետո խոսել երկխոսության անհրաժեշտության մասին։ Հայկական ժամանակը գրում է. Նախորդ օրը առևտրարդյունաբերական պալատում ելույթ ունենալով Սերժ Սարգսյանը ասել էր, թե լուրջ գործարարը չի կարող սահմանափակվել ներմուծման ուղղված զուտ առևտրային գործունեությամբ։ Սերժ Սարգսյանի այս կոչը պետք է ընդունել որպես գործող վարչակազմի նոր, պատկերավոր ասած տնտեսական քաղաքականություն, այսինքն դուշակարավազ էր ներմուծում, գերշահույթներ էր ստանում, հիմա այդ գերշահույթների մի մասը ծախսիր, արտադրություն կազմակերպիր, սակայն մեծ հաշվով բոլորովին նշանակություն չունի, մեկ օլիգարխը շաքարավազը ներմուծում է, թե տեղում է արտադրում։ Տնտեսության զարգացման տեսանկյունից էականը այն է, թե քանի գործարար է շաքարավազ ներկրելու կամ արտադրելու համար մրցում։ Եթե կամ արցակցություն շաքարավազի ներմուծման կամ արտադրության ոլորտում, եթե մի քանի գործարարներ ազնիվ են մրցակցության մեջ ու կոպիտ ասած իրար կոկորդ են կրծում, ապա դա արդեն գրավական է տնտեսության զարգացման համար։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ խոսափողը տրամադրենք ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, այս շաբաթ Ազատության գրասենյակը ձեր զանգերն ու ազատություն.am կայքում ձեր թողած մեկնաբանությունները ամփոփել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ազատություն ռադիոկանի ուղդիրները անդրադառնում են շաբաթվա ամենագլխավոր իրադարձությանը՝ հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի եւ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի ազատ արձակմանը։ 2008 թվականի յետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ դատապարտված եւ մի քանի տարի անազատության մեջ անցկացրած ընդդիմադիր գործիչները այս շաբաթ վերջապես ազատ արձակվեցին։ Վերլուծելով 2008 թվականի յետընտրական իրադարձությունները, ուղդիրները ափսոսանք են հայտնում, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու Սասուն Միքայելյանը որևէ հանցանք չգործած մի քանի տարի պահվեցին բանտերում, իսկ 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների համար իրական մեղավորները մնացին ազատության մեջ։
Մենք այնքան ուրախ ենք, ախր Փաշինյանը այն մարդը չէ, որ իր 3 տարիները անցկացրեց բանտում։ Ինչ էր արել, ոչ թե Փաշինյանին պետք է դատեին, այդ ավազակների գողերից են փող պայքարեն, պետք է բոլորը պատասխան տան, ոստիկաններից մինչև նախագահ, էլի գոհ ենք, որ մեր Փաշինյանին ազատեցին։
Անդրադառնալով ընդդիմադիր գործիչների ազատ արձակման դրդապատճառներին, ուղդիրները նշում են, որ իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանին ու Սասուն Միքայելյանին իրականում ազատ արձակեցին միջազգային կառույցների ճնշումների, ինչպես նաև ընդդիմության և ժողովրդի 3 տարի շարունակվող պայքարի արդյունքում։ Ինչպես ունկնդիներից մեկն է նշում, եթե գործող իշխանությունները հնարավորություն ունենային, ապա միանշանակ Սասունին և Նիկոլին մի քանի տարի էլ կպահեին բանտերում։
Մեր իշխանությունները չուզեցին արդարամիտ գտնվել, որ այդ տղաները որևէ կապ չունեին մարտի 1-յան դեպքերի հետ։ Եվ շնորհավորում եմ Սասունին, Նիկոլին, բոլոր կաղ բանտարկյալներին, որ բարեբախտաբար գոնե դուրս են գալի։ Իհարկե, այս իշխանությունների բարի կամքով չի, որ տղաները դուրս են գալի։ Տղաները դուրս են գալի դրսի ճնշումների ներքո և զոհվածների ծնողների են, բոլոր են համառ աշխատանքի ներքո և վերջապես առաջին նախագահի համառ աշխատանքի շնորհիվ են դուրս գալիս այդ տղաները։ Որևէ մեկը չմտածի, որ ինքը իր արդար ձեռքով տղաներին դուրս է թողնում բանտերից։ Շատ եմ ափսոսում, որ իրենք իրենց այդ լավագույնը այդ 3 տարին իրանք նստեցին։ Ինչի պտի նստեին։ Իրանք փաստորեն այս իշխանությունները մեզ 3 տարով էլ հետ կցեցին։
Լևոն Պետրոսյանի պայքարի, ժողովրդի պայքարի արդյունքներ։ Շատ ուրախ ենք, շատ սամեց քայլեր, որտեղ իշխանությունը հասկացավ, որ էլ տեղ չունի, ինքը ծուղակը ընկել։
Այնքան բարի կամքը չէ, որքան ժողովրդի ճնշման ներքո եղավ, ու արդեն ժողովրդի մեջ էլ հավատքա, որ յուրաքանչյուրից է կախված, որ երկրում նորմալ իշխանություններ հաստատվեն։ Յուրաքանչյուր մարդ, որ դա հասկանա, Վերջի վերջո կունենանք այդ պետությունը։
Պայքար միջև վերջ։
Սասուն Միքայելյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի ազատ արձակմանը, ինչպես նաեւ ընդդիմություն իշխանություն երկխոսությանը, անդրադառնում են նաեւ ազատություն.am ինտերնետային էջի այցելուները։ Երվանդը Արմավիրից գրում է. «Իմ կարծիքով իշխանությունների այս քայլը կմիավորի մեր ժողովրդին մի բան, որի կարիքը մենք շատ ունենք»։ Մհերը Երևանից ողջունելով Նիկոլ Փաշինյանին գրում է. «Բարի վերադարձ, ազատության հրապարակ, հետաքրքիր է, նոր կարգախոսները որոնք կլինեն»։ Դավիթն էլ Երևանից պատասխանում է. «Նոր կարգախոսը սա է, պայքար մինչև խնամիս ու ես պաշտոն ունենանք»։ Նույն թեմայի շուրջ Վանաձորից ներկայացած Իրենը գրում է. Նիկոլ Փաշինյանը, Սասուն Միքայելյանն ու մյուս քաղբանտարկյալները իրոք իշխանությունների հետ գործարքի չեն գնացել, բայց բոլոր դեպքերում գործարք կա։
Ունկնդիրների տեսակետները ամփոփել էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքը մեզ համար շատ կարևոր է։ Զանգահարեք 54-40-47 հեռախոսահամարով, պատմեք այն, ինչ ուզում է ձեզ։ Մասնակցեք ազատություն.am կայքում, ինչպես նաև Facebook-ի մեր էջում ծավալվող քննարկումներին։ Ձեր մեկնաբանությունները կարող են տեղ գտնել նաև մեր եթերում։
Ընտրում եք հրատապ եւ անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ ազատություն.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո եւ հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ ազատություն.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Յուրաքանչյուր կիրակի Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ է ներկայացնում իր նոր գրական հաղորդումը՝ «Գրողը եւ իր իրականությունը»։ Վաղը իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը ձեզ կներկայացնի սփյուռքահայ գրող Մովսես Փչակչյանի «Իրականությունը եւ աշխարհը»։ Այժմ առաջարկում եմ լսել փոքրիկ հատված այդ հարցազրույցից։
Ուրեմն գրողը իր վեբը կրելով կստեղծի աշխարհը, ընթերցող այդ գործին ընթերցումով կստեղծի իր աշխարհը։ Յուրաքանչյուր ընթերցողը իրենն է, ընդհանրապես գործերուս մեջ կա հայ մարդը և կա մարդը, բայց ոչ թե դիրիկ, հայրենապաշտ ու գարուդապաշտ, այլ սովորական ժամանակակից մարդը։ Վիշոշապեմ հարցեր, որ և ընկերային են, և մարդկային, և ասկային։ Ես չեմ սիրել կնարական ծեով մա հայրենիք երկել, այլ ասկացումը միշտ ներգակա, ինչպես հոգիս առանատը, սակայն կրելու սնտացին այն մեկ բանի վրա գմնա։ Չեմ ուզել պարտակույն կամ մելամաղծոտ լարը հնչեցնել։
Այսօր գտնվում ենք գրողների միությունում։ Իմ զրուցակիցն է սփյուռքահայ մեր լավագույն գրողներից մեկը՝ պարոն Մովսես Փչակչյանը։ Ընդամենը մի քանի րոպե անց այստեղ կսկսվի նրա հետ հանդիպումը և նրա վերջին գրքի «Լուսակերտ աչքերով օտարականը»
գրքի «Լուսավոր»։
«Լուսավոր» ներողություն, «Լուսավոր աչքերով օտարականը» գրքի շնորհանդեսը։ Պարոն Փչակչյան, բարև ձեզ։ Պարոն Փչակչյան, հաճախ եք Հայաստան գալիս։
23 անգամ եկա, ուրեմն 1965-ին վերջ, և նայցեք, կարևոր խոսք ունի մաստեղը, բարա, գիտի ես եմ, որ Երևանին քիչմը Փարիզ կբաքսի, իսկ Փարիզին ամբողջ Երևանը։
Այո, սա ձեր հայրենիքում հրատարակած առաջի գիրքն է։
Ասի երրորդն է։
Հայրենիքում հրատարակած։
Երկրորդն է։
Առաջինը։
Նորեն Լուսավոր աչքերով օտարականն է, բայց արևմտահայ ուղղությամբ և հանդով լեզվով։
Այո, սա արևելահայրենք։
Այո, չէ, պան ուղղությունը
արևելահայրենք։ Որպես սփյուռքահայ գրող, ինչ կարող եք ասել, մի քիչ խոսենք սփյուռքահայ իրականության մասին, այսօր ինչ խնդիրներ ունի սփյուռքահայ իրականությունը, սփյուռքահայ գրողը։
Ձիս չերակրեր սփյուռքահայ քրականությունը, ես կգրեմ և այդպես, ինչ որ կգրեմ, ինչ որ գսեմ, գիրքերում մեջ է արդեն։
այդ կա։
Իսկ դուք չեք կարդում ձեր գրչընկերն այս փոքայ գրողների։
Գրտում,
կարդում,
գրտում։
Ովքեր կամ ինչ ուժեր կան այսօր
վերջասայի մեջ 2-3 քրոգ ամի Գրիգոր Բրդյանը, ես եւ Մուշմելիսիա։
Սփյուռքահայ գրող Մովսես Փճակչյանի հետ հարցազրույցն ամբողջությամբ լսեք վաղը մեր երեկոյան եթերում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանն ավարտեց իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Լսեք մեզ վաղը ժամը 7-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջ www.azatutyun.am։ Հաջողություն։